Osnovni sud u Skoplju donio je presudu u procesu koji je vođen protiv utamničenog visokoprosvećenog arhijepiskopa Ohridskog mitropolita Skopskog gospodina Jovana, prosvećene gospode episkopa Bregalničkog Marka, Stobiskog Davida i još 16 sveštenika, monahinja i vjernika. Arhijepiskop Jovan osuđen je na 3 godine zatvora zbog navodne pronevjere 250.000 evra. Episkopi Marko i David, kao i optuženi sveštenici, Štenici i vjernici osuđeni su na po 2 godine zatvora. Među osuđenima se nalaze i majka i sestra arhijepiskopa Jovana, a povodom sramne presude suda, kolege sa radija Slovo Ljubve razgovarali su sa njegovim preosveštenstvom, episkopom Bregalničkim gospodinom Markom, koji je ekskluzivno objasnio pojedinosti ovog montiranog sudskog procesa.
Juče je završen najnoviji politički montiran sudski proces protiv visokopreosvećenog arhijepiskopa Ohridskog Jovana, zatim preosvećene gospode episkopa Bregalničkog Marka, Stobiskog Davida, jeromonaha, igumanija, monahinja i vernika pravoslavne Ohridske arhijepiskopije. Sudija Ivica Stefanovski je saopštio presudu koja glasi: svi optuženi su krivi. Arhijepiskopu Ohridskom Jovanu sud je izrekao zatvorsku kaznu u trajanju 3 godine, a ostalim optuženicima sud je izrekao uslovnu kaznu 2 godine zatvora, koja će postati aktivna ukoliko delo bude ponovljeno u sljedećih 5 godina. Sud je doneo i presudu kojom će biti konfiskovana imovina pravoslavnoj Ohridskoj arhijepiskopiji. Povodom ove sramne odluke u narednim minutima razgovaramo sa preosvećenim episkopom Bregalničkim Markom. Pomaže Bog, preosvećeni.
Bog pomogao. Srdačan pozdrav svim slušateljima radija Slovo Ljubi.
Preosvećeni, kako komentarišete ovu presudu Makedonskog suda i recite nam više o njenim praktičnim posljedicama?
Kao što ste rekli u najavi da, eto, juče je završen taj montirani sudski proces i ja nemam drugog komentara nego da je to, znači, montirani sudski proces i odluka je, naravno, sramna. Najblaže rečeno sramna, da ne upotrebimo neku grublju reč. I kao i do sad, nastavlja se progon pravoslavne Ohridske arhijepiskopije, iako smo mi najiskreni imali nadu da će bar ovo završiti sa nekom razumnijom presudom i da je uopšte bar malo stalo raskolničkoj organizaciji u Makedoniji da pristupi u jedinstvo. Eto, sada smo vidjeli da u stvari sa ovom presudom, u kojoj naravno učestvuje sa svojim delom i raskolnička organizacija, pošto je u njihovu korist donešena presuda da se od nas oduzme imovina i da se obešteti raskolnička organizacija, da nije im uopšte stalo da uđu u jedinstvo sa ostalim pravoslavnim crkvama. I naravno, ja za to mogu samo da žalim i da se molim Bogu da će u neko dogledno vreme da se urazumijevi, da će prestati sa ovim naravno sramnim procesima političkim, jer ne dolikuje hrišćanima da se sude po svetovnim sudovima, a osobito ne sa ovakvim nameštenim političkim sudskim procesima.
Preosvećeni, kada u presudi stoji da je pravoslavnoj Ohridskoj arhijepiskopiji konfiskovana imovina, da li to znači da vi nećete moći da obavljate bogosluženja?
Ne, to ne. Znači, oduzeta je samo imovina koja je bila predmet optužnice.
Da.
A predmet optužnice je bilo jedno mesto koje je kupljeno u Skoplje, tačnije u naselje zvano Nerezi, i onaj novac koji je verni narod, a i svi mi kao članovi vernici pravoslavne Ohridske arhijepiskopije uplatili na račun udruženja Anastasije, da bi legalno mogli da kupimo jedan prostor u Skoplju gde bi mogli da služimo liturgiju. Znači, ta imovina je konfiskovana. Ostala imovina za sada nije, znači, predmet istrage, što, evo, ne znamo kako će da bude dalje.
Da.
Ali za sada nije predmet istrage druga imovina. I ova, što se kaže, i ova imovina ne glasi na pravoslavnu ohridsku arhiepiskopiju, pa su konfiskovali, hoću da kažem da su to imovine privatnih lica, vernika naših, koji nam daju, a mada ne znamo kako će se dalje odvijati stvar. Ali za sad je konfiskovana samo ona imovina koja je bila kupljena, znači koja je bila predmet optužnice, a to je bilo to mesto u Nerezi i onaj novac koji je bio uplaćen na računu da bi se kupio onaj prostor u Skoplju gdje bi se služila liturgija.
Šta znači uslovna kazna od 2 godine zatvora koja je izrečena vama, preosvećenom episkopu Stobijskom Davidu i ostalim, dakle, sveštenicima, monasima, igumanijama i vernicima Ohridske arhijepiskopije? Kako su članovi mitropolitove porodice, pošto znamo da su makedonska policija i sudstvo i njih progonili?
Pa jeste. Najteže je to što u svim ljudima koji su optuženi ima ljudi koji su već u godinama, imaju nad 70 godina. Majka arhijepiskopa, ujak arhijepiskopa, doduše sestra je mlađa, ali svi skoro, sva rodbina je na neki način optužena da sa time što pomaže Ohridsku arhijepiskopiju, ona, svi su na neki način optuženi i osuđeni su sada, odnosno ne pravosnažnom presudom, nego prvostepenom presudom, i zaista je teško. Njima najviše, ja mislim, tim ljudima koji su, eto, u godinama, a i svima ostalim koji bez nikakve krivice podnose ove torture i ove ponižavanja pred sudom, jer znate, Makedonija je malo mesto, tu se svi znamo, i sada kad je ovo izašlo da su, eto, osuđeni, kako da kažem, svima nije svejedno ni jednom od ovih vernika.
Da,
da li su mlađi ili stari, njihovo ime je na neki način u svetu je isparljeno sa tom presudom, sramnom, ali kažem, najteže je roditelji, odnosno majci, arhijepiskupu i tim starim ljudima koji to sve podnose. Samo neka im Bog daje snage da sve to izdrže. Presuda je, znači, 2 godine uslovne kazne, odnosno ta kazna bi se aktivirala ukoliko za 5 godine učinimo neko krivično delo ili to isto delo.
Da li to znači da je krivično delo ukoliko vi služite liturgiju i bogosluženje po pravoslavnim obredima, vi samim tim što služite i što delujete smetate njima?
Pa to nije jasno određeno. Znači, u presudi piše da ne učine krivično delo. E sada, oni to mogu da tumače bilo kako. Ja upravo i pretpostavljam da su oni zato i napravili, zato su i doneli takvu presudu uslovnu, da bi mogli da nas drže u nekom, u nekoj neizvesnosti, i oni ne znam šta mogu sutra da učine. Može da nam nameste neko krivično delo da bi aktivirali kaznu. Ako, naravno, ako mi i dalje nastavimo sa našom misijom.
A arhijepiskop Jovan ostaje u zatvoru 3 godine. Je li isto u Idrizovu?
Da, on je bio u pritvoru. Znači, svo ovo vreme, godinu i po dana, on je proveo u pritvoru. Istražnom zatvoru u Skoplju. Ima drugi istražni zatvor, uslovima koji su daleko gori nego u zatvoru u Idrizovu. Znači, to je istražno odeljenje gde, ne znam koliko ste upoznati sa tim, ali mislim da smo pričali u kakvim nalazio arhijepiskop. Bio je u jednoj prostoriji od 20 kvadrata sa 6 ljudi. U toj prostoriji je i toalet, tamo im nose i da jedu. Imaju prava samo jedan sat u toku dana da izađu na vazduh u dvorištu, naravno pod kontrolom policije. I samo je taj sat omogućen da čovjek izađe napolje od te prostorije, od te kelije tamo.
Da.
Tako da sada sa ovom presudom, tako su saopštili i juče, da će ga premestiti na izdržavanje zatvorske kazne u zatvoru Idrizovo. Da li je to realizovano, još nemamo informacije. Oni su rekli da treba da se prebaci, znači sada na izdržavanje zatvorske kazne, a još nemamo informaciju da li je to, pošto nemamo komunikaciju naravno sa arhijepiskopom, nadamo se da će u zatvoru biti drugačije uslove, da će ipak eto, imati mogućnost nekakvu da se javi. Ja mislim da eto, pre nekoliko godina kad je bio u zatvoru, imao je tamo te telefone, automate koje preko koje se moglo da imate nekakvu komunikaciju. Još nemamo, znači, informaciju da li je prebačen u zatvoru Idrizovo na izdržavanje zatvorske kazne.
Mitropolit Ohridski Jovan je ozbiljno bolestan. Sem pričešća kao jedne od svetih tajni, onemogućeni su mu bili čak i redovni lekarski pregled i insulin bez kojeg ne može. Kako se on sad osjeća? Da li imate tu informaciju? Da li se makar njegovo zdravstveno stanje poboljšalo?
Mi smo ga videli juče, znači izgleda dosta iscrpljeno, fizički, ovako. Dosta je oslabio i vidi se po licu ovako da je dosta iscrpljen, naravno od uslove u koje se tamo nalazi. Zdravlje mu je narušeno i zbog toga što ima šećernu bolest, dijabetes, znači, i zbog probleme sa kičmom, a sada u posljednje vreme se javio taj problem i sa koljenom. Trebalo je da ide na operaciju, ali je ta pritvorska uprava to odlagala i to se nije realizovalo. Trebalo je još pre nekoliko meseca da se to realizuje i to se nije realizovalo od samo njima poznatih razloga. Sada kako će dalje da ide, da li će se to realizovati, da li će ići na operaciju ili... Stanje ne može da se podobri, njegovo zdravstveno stanje ne može da se podobri u zatvorskim uslovima. Znači, to je jasno. Čovek koji je bolestan, on, potrebna mu je, naravno, nega, medicinska nega, najmanje da bude u nekim domaćim uslovima gde može da ga neko neguje i da mu pruži tu pomoć potrebnu. Molimo se samo da mu Bog daje snage da sve to izdrži. Nije lako. Nije lako i nama i njemu, naravno, najteže. I zbog zdravstvenog stanja, i zbog duhovnog stanja u Makedoniji. Ali, eto, samo neka mu Bog daje snage da to izdrži. On je duhovno dobar i nas hrabri i bodri rečima Svetog Atanasija Velikog, da je ovo oblačak, da će proći.
Da.
Sveti Atanasije Veliki je uvek govorio, tako i baš je juče to rekao svima, da se ne brinemo i da će biti sve dobro. I kaže, Sveti Atanasije Veliki je uvek govorio, 30 godina je bio što u izgnanstvu, što u zatvorima, kaže, uvek je govorio, oblačak je, proći će. I tako i on nas hrabri, eto, mi se nadamo da će ipak i po molitvama Svetog Atanasije, koji je pretrpeo tolika gonjenja, da će doći kraj ovih gonjenja i za arhijepiskopa i za celu Ohridsku arhijepiskopiju.
Preosvećeni baš u razgovoru pre jedno mesec i po dana ste rekli da arhijepiskop Jovan fizički jako loše izgleda, ali da je duhovno neobično jak.
Pa to da, to se primećuje i sada, znači uopšte se ne primećuje nekakva duhovna oronulost, da kažem tako. Čak što više, još više nas hrabri i još je bodri duhovno i to je zaista čudo i to se dešava uvek kada je crkva progonjena. Bog daje snage da se sve to izdrži i samo na Bog svojstveni način Bog ga bodri i hrabri i ukrepljuje ga u tim uslovima i zato je čovjek i tako duhovno jak.
Makedonsko sudstvo je godinama unazad označeno kao jednim od najproblematičnijih segmenata društva, upravo zbog korumpiranosti i podložnosti političkim uticajima. O tome je i među mnogima izveštavao čak i američki State Department. Da li ste očekivali ovakvu presudu i kakve su reakcije sveštenstva i vernika pravoslavne Ohridske arhijepiskopije?
Znači, poznato je da je sudstvo najkorumpiraniji deo društva u našoj zemlji. Eto, kako ste pomenuli, godinama unazad to kažu i razne međunarodne izveštaje. Ipak mi smo imali neku nadu da će preovladati razum, jer od ove presude mnogome zavisi kako će se dalje stvari razvijati u odnosu na razgovore, na eventualne razgovore sa raskolničkom organizacijom da bi ušla u jedinstvo sa crkvom. Znači, mi smo očekivali da će preovladati razum i da će braća koji su još u raskolu, da će odustati od gonjenja, da će, jer ako raskolnička organizacija odustane od gonjenja, onda država ne bi imala povoda da nas goni. Ne bi imala znači
razloga,
ne bi imala koje da nas optuži. A ovako nas optužuje raskolnička organizacija da smo mi, da je arhijepiskop naravno pokrao novac ili ne znam, pa da to treba da vrati, mislim razne nebuloze. Ali eto, ispostavilo se da ipak raskolnička organizacija deluje kao deo neke, kao deo vlasti, da kažemo tako. I desilo se ovo što se desilo. Neizvesno je sada zaista u ovakvim uslovima gde arhijepiskop treba da leži zatvor pored one prvične presude od 2,5 godine, sada još 3 godine zatvora, tako da je veoma neizvesno, ako znamo to da je jedini uslov da se nastave pregovori da se oslobodi arhijepiskop Jovan. Mi smo mislili da će eto preovladati na neki način razum, iako je sudstvo onako kakvo jeste, ali smo mislili da će raskolnička organizacija odustati od gonjenja i da će na taj način prihvatiti te razgovore za ulazak u jedinstvo sa celom pravoslavnom crkvom. E sada ostaje opet, ima žalbeni postupak, naša nada nikad ne umire, tako da nadamo se još da ima prostora, jer crkva uvek ostaje otvorena za sve koji žele da se spašavaju u njoj.
Naravno, ovakvim ishodom je zaštićena raskolnička makedonska crkva u najmanju ruku, a važno je napomenuti da makedonsku raskolničku crkvu ni jedna pomesna pravoslavna crkva još nije priznala. To je važno napomenuti.
Jeste tako, zato što su se oni dobrovoljno odcepili od pravoslavne crkve. Da je to bio hir neke neke druge crkve, moglo bi sa posredstvom druge pravoslavne crkve da se to možda reši. A ovako kada oni sami su se odcepili i proglasili
autokefalnost
neku koja je zaista logički nemoguće da čovjek sam sebe proglasi za nešto.
Da.
Tako da samo putem pokajanja, znači za ono što je učinjeno 60-ih godina, može se doći ponovo do razgovore i eventualno rešenja tog spora. Do tada ostaje naravno nepriznata, ne zbog toga što neko neće da priznaje makedonsku crkvu ili makedonski narod ili ne znam, nego zato što je to jedan presedan u crkvi i da ne može crkva da dopusti da se takve presedane dešavaju u crkve. Ne može svako ko želi da proglasi sam autokefaliju, pa da onda 40 godina traži da to verifikuje neko. Jer to je u najmanju ruku jedan teroristički akt. I zato crkva ne može da daje legitimitet takvom terorističkom aktu. I zato ostaje sva crkva u tom planu da ne priznaje raskolničku crkvu sve dok se ne pokaje i ne vrati u jedinstvu, pa da onda svi zajedno radimo i na autokefalnost i na sve probleme koje treba da se rešavaju.
Kada je u pitanju ova presuda, da li postoji mogućnost ulaganja žalbe i koji su vaši sljedeći koraci? Jer malo pre ste rekli da se nadate da će ipak sve doći na svoje, da će se situacija poboljšati. A da li je jedan od načina upravo ulaganje žalbe na presudu?
Jeste. Znači, ovo je prvostepena presuda koja ima pravo žalbe do apelacije. Mi ćemo naravno to iskoristiti i iskoristit ćemo sve pravne lekove. Ako ne možemo da nađemo ovde rešenje i pravdu, mi ćemo ići na međunarodne sudove, ali znamo da treba da prođu sve sudove ovde u Makedoniji da bi presuda mogla da ide na apelacioni sud, odnosno na međunarodni sud. Tako da ćemo mi sve žalbe iskoristiti i nadamo se da će ipak na kraju preovladati razum i da će ove nebuloze pasti u vodu, kao što i do sada je jasno, ali još uvek izgleda da ne znam iz kojih razloga, da li političkih, da li ne znam iz kojih drugih razloga, eto još ne mogu da vide apsurdnost ovakvih sudskih procesa koji šteti i samoj državi.
Da.
Jer evo, ako dopustite, verovatno to je već poznato, ali pomenut ću još jedan ovaj presedan koji se juče desio. Nas su sve pozvali na saopštenje presude. Pošto je sve bilo završeno i završne reči su prošli na prošlom ročištu, i dogodio se neviđen presedan, sudija, znači ne tužilaštvo, nego sudija poziva lažnog svedoka. Neko ko uopšte nema veze sa delom koje je, sa optužnicom. Znači on je svedočio da poznaje arhijepiskopa Jovana i da ga je video na mestu gde je kupljeno i ne znam na koju okolnost sud može da izvede neki dokaz da je, iako je sve to laž, naravno što ovaj kaže, ali čak i da je istina da je arhijepiskop zaista išao na to mesto, taj svedok ne bi mogao da bude relevantan za ovo delo, pošto ovde se sudi za pranje novca, a ne da li je arhiepiskop kupio ili nije kupio imanje, da li je na njegovo ime ili nije na njegovo ime. Dokumente kažu da nije na njegovo ime i da to je kupio jedan vernik naš. Ali to je uopšte nebitno za sudski postupak. Ali to, hoću da kažem, da se desio takav presedan u nedostatak materijalnih dokaza. Sudija zove nekog svedoka koji, opet ću pomenuti, da na ni jednu okolnost optužnice nije posvedočio i da sada njegov iskaz se uzme kao nekakav dokaz da se osudi arhiepiskop i sve ostale optužene.
Da, to su upravo trikovi kojima se služi makedonsko sudstvo i raskolnička crkva.
Da, nisam pomenuo da je sudija, znači, vratio proces u dokazni postupak. Znači, prvo je završen sa završnim rečima sve i onda je juče, umjesto da bude pročitana samo presuda, on je vratio proces u dokazni postupak da bi mogao ovaj da izađe kao svedok i da posvedoči lažno i da se ta presuda na neki način, ne znam, temelji na tom iskazu, iako, opet kažem, nema nikakav relevantni dokaz, nije taj svedok nikakav relevantni dokaz za postupak koji se vodio.
Da, to je potpuno nezakonito i pravno neosnovno.
I nelogično po samoj ljudskoj logici.
Ispravite me, molim vas, ako grešim. Mitropolit Jovan je već 10 godina izložen torturi i progonu na verskoj osnovi.
11
već. A kakav je stav Srpske pravoslavne crkve i Srpskog državnog vrha prema ovakvoj presudi? Šta svi zajedno možemo da uradimo?
Mi smo obavestili još juče Srpsku crkvu, mislim, i oficijalno će da bude izveštaj pismeni, znači, ne znam da li je vladika David uspeo da stigne da juče napiše taj izveštaj, ali bit će naravno oficijalno obaveštena patrijaršija. Mi smo telefonom naravno kontaktirali i obavestili smo braća arhijereja, ali kažem, Srpska crkva kao i do sad radi sve što može, znači, ipak je to druga država i apeluje gde god može, mislim da i do sada je radila i radi što je u mogućnosti Srpske crkve, ali mislim da je najveći problem to što nema sluha s druge strane. To je najveći problem, jer ako se ima volju s druge strane da se posluša i da se razgovara, mislim da bi do sada problemi bili rešeni. Ali najveći je problem to što s druge strane nemamo sagovornika. Bilo da je to Srpska crkva, bilo da su to međunarodni pritisci koji su činjeni u proteklom periodu dok je trajalo ovo suđenje. Ali kažem, najveći je problem to što nemamo sagovornika s druge strane.
Sve što se dešava, dešava se s Božjom promišlju, ali to ne treba da znači da treba da sedimo skrštenih ruku, već da svim poštenim i dozvoljenim sredstvima, a pre svega molitvom, pokušamo da pomognemo mitropolitu Jovanu, sveštenstvu i vernicima pravoslavne Ohridske arhijepiskopije.
Tako je, mislim, nije sve sve je sa Božjim dopuštanjem, nije sve po volji Božjoj, znači, Bog i ne voli da ljudi stradaju, ali on može to stradanje da preokrene na dobro crkve, da bi crkva još više ojačala, da bi se ime Hristovo, ime crkve, da bi se čulo još više, ali nije volja Božja, naravno, da ljudi ovako na ovaj način stradaju, ali je po Božjoj dopuštanju. E sada, naravno da je na nama da učinimo sve što je u našim moćima, da pomognemo i arhijepiskopu, mi to radimo, znači apelujemo svim međunarodnim organizacijama, svim dobronamernim ljudima koji mogu nekako da utiču da se ovaj zaista bizarni problem razreši sa crkvom ovde kod nas u Makedoniji. Ali kažem, najbitnije je to da nađemo sagovornika sa druge strane. Crkva je svaki put i otvorena za razgovore, za pregovore. Uvek u istoriji crkve se nalazilo rešenje, bilo kakav da je problem u pitanju, uvek se nalazilo rešenje, ali ja se bojim da raskolnička organizacija je zatvorena toliko da i odgovara ovakvo stanje u kome se nalazi, i zato i ne želi da razgovara, i zato se i dešavaju ovakve sramne presude. Njih verovatno ne interesuje, ja bar toliko mogu da zaključim po ovome što vidim sada, da njih uopšte ne interesuje ulazak njihov u jedinstvo crkve. Radit ćemo i dalje sve što možemo, i naravno i patrijarh i Sveti Sinod će raditi sve što može i dalje, apelovat ćemo, ali eto, to je, ne znam šta bi mogli još nešto da uradimo, ali sve što je u našim očima uradit ćemo svakako, nećemo ostaviti onako da čekamo sa skrštenih ruku.
Preosvećeni, hvala vam puno.
Hvala i vama na razgovoru, i evo, koristim priliku da zahvalim svim slušalcima i svim dobronamernim ljudima na sve što su učinili i što čine i što će činiti da se ovaj problem razreši. Jednu zahvalnost iz Ohridske arhijepiskopije do svim ljudima, i neka nastave i dalje svako u svojim mogućnostima da se moli i da radi za dobrobit crkve, naravno i za oslobođenje našeg arhijepiskopa i Ohridske arhijepiskopije u celini.
Naravno, preosvećeni, nastavit ćemo da se molimo, jer kao vernici verujemo i znamo da su duhovni zakoni iznad svih pravnih.
Da. Kad prestaju pravni zakoni, onda tu počinju duhovni zakoni.
Upravo tako. Hvala vam, preosvećeni, svako dobro. I nadam se da se čujemo uskoro sa boljim vestima.